Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець, і підводимо виніки середи 6 липня. Наші теми. Лукашенко заявив американському дипломату, що незалежність для його – саме святое, просто ікона. Заробки депутатов Палаты представников теперь складают по 17 миллионов рублей. Это больше, чем удвоя менее, чем летось. Беларусь не голосовала по Крымской резолюции Парламентской ассамблеи АБСЕ. Тягом полгодины это да иншее подробязней.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Беларускае міністэрства гандлю не ведае, хто закупіў планшеты для ўсёбеларускага народнага сходу і не будзе разглядаць петыцыі на працэдуру закупкі. Такі адказ атрыманы на запыт грамадзянаў наконт паходжання грошай на падарункі для дэлегата ўсёбеларускага народнага сходу. Тэкст адказу ведамства размешчаны на сайце Petitions.by. Аўтары з запыту цікавіліся, на якія ж сродкі закупілі 2500 дарагіх планшетаў Samsung Galaxy, рознічны кошт якіх складае каля 4 мільйонаў старых беларускіх рублёў. Такім чынам, на падарункі дэлегатаў было патрачана 10 мільярдаў старых рублёў. На аналагічныя запыты не адказалі ні з адміністрацыі прэзідэнта, а Мінгарвыканкам даслаў адпіску. Разгляд такога звароту не адносіцца да ягонай кампетэнцыі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». Чарговая беларуская трагедыя з маленькім дзіцёнкам. У Мінску з балкона выпала яшчэ адно дзіця, 3-гадовы хлопчык, на праспекце Любімова. Тело яго на без прыкметаў жыцця было знойдзена мінакамі 2 ліпеня. Бацькі і суседзі дзіцяці ўжо апытаныя, экспертызы прызначаныя. За цёплы сезон, калі пачынаюць адкрываць вокны, у нашай краіне загінула ўжо 8 дзяцей. Толькі за мінулы тыдзень было 4 падзенні. Цудам уратавалася толькі адна дзяўчынка ў Мінску. У Лоеве 2-гадовая дзяўчынка загінула заўчора.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Заробкі депутаты Палаты прадстаўнікоў складаюць цяпер 17 мільёнаў рублёў. Наш корэспандэнт Артём Мартіновіч вырашыў палічыць розніцу паміж заробкамі депутатаў і простых беларусаў.
1700 новых рублёў – такі заробак у депутата Палаты прадстаўнікоў, як даведваемся з нашых крыніц. У старых грошах гэта 17 мільёнаў. У далярах депутацкі заробак патаннеў за 4 гады больш, чым вдвая. Раней депутаты зараблялі па 2000 долараў. Параўнаем з доходамі выбаршчыкаў. Лекар Александр Ваўчанін працуе на хуткай дапамозе адразу ў 2 месцах. Зарабляе 700 рублёў, ці 7 мільёнаў па-старому.
То я от работаю на 2 скорых помощах, в Жодзіна і в Барисаве. От в Жодзіна выходзіт 5 мільёнаў, это па-новым, 500 рублёў. В Барисаве 2 мільёна, это 200. От 5, 6, 7, 700 рублей.
Настаўніца з Мінска Юля мае 650 рублёў на месяц і можа сябе дазволіць адпачынак.
У сярэднім там ад месяца к месяцу получаецца от 6 до 6,5. Бо тут ещё пры ўмове, если прикидывать там нагрузку.
Яніна Кавалевіч з Маладзечна працуе даяркай у гаспадарцы «Усход Агра» 2 гады. Зарабляе ўдвая менш за дэпутата Палаты прадстаўнікоў.
Смотрю, як когда, як на дой молока. От 7 до 9. Рабочий день начинается у меня в 5 утра. Заканчивается у 9 вечера. Ну, трохразовая дойка у меня.
У футболістаў клубы «Крумкачы» заробак ад 6 до 20 мільёнаў у старых грошах. Топы атрымоўваюць больш за дэпутата. Сярэдні заробак айцішнікаў Беларусі, пададзеных Белстат, 3300 рублёў. Ці 33 мільёна на старыя грошы, амаль удвая болей, чым у дэпутата. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Беларусь не галасавала па Крымскай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Пра гэта паведаміла прадстаўніца гэтай беларускай дэлегацыі. Резолюция носила назву «Порушение права человека и основных свобод у автономной республики Крым и городе Севастополе». У этой резолюции рашуча осуджается аннексия полуострова России, так само порушение права человека у тымлику у дочинений до крымских татар. Державы, удельники ассамблеи закликали устрыматься от подобных деяний або контактов, якія наупрост и ускосно предугледживают признание измены статуса Крыма. Однако Россия рашуча пярэчыла супраць этой декларации.
Штодзённая праграма «Петарда».
Головне – новина дня. Олександр Лукашенко зустрівся з часовим повіреним у справах США Скоттом Роуландом і заявив йому, що незалежність для Лукашенки – це святое. Я зацитую. «Незалежність і суверенітет для мене, як для президента і білоруського народу, це святое і ікона. Ми ніколи не погодимося з тим, каб бути не суверенною державою, залежною від некого». У свою чергу Скотт Роуленд на зустрічі заявив, що бачить можливість повної нормалізації білорусько-американських відносинів. І він дуже радий за той прогрес, який був досягнутий останні 2 роки, коли господар Роуленд працює на посаді дипломата і головного представника США у нашій країні. Тепер Скотт Роуленд покидає цю посаду. Вашингтон хотів, каб я вам передав, ми готові і далі співпрацьовувати з Білоруссю, каб була добра будучиня. Головне, каб територіальний суверенітет і незалежність Білорусі були на самому високим, самим моцним узровні, відзначив Роуленд.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Таким чином, у програмі «Петарда» ми підсумували основні події середи 6 липня. При мікрофоні для вас працювала Світлана Одінець.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.